Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка чарговы раз паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Маўклівыя акцыі вяртаюцца ўжо заўтра ў сераду. Хлеб, мяса, малако даражэюць, даляры таннеюць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску, 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў, Стасі Вашкевіч, добры вечар, сёння ў свеце. ААН заклікае Беларусь неадкладна вызваліць усіх палітвязняў, дапусціць у краіну праваабарончую місію арганізацыі. З такой заявай выступіла сёння ў Жэневе кіраўніца ведамства ААН па правах чалавека Наві Пілэй. Адначасова ў Жэневе адбылася імпрэса, прысвечаная сітуацыі вакол арышту Алеся Бяляцкага. Група беларускіх урадоўцаў на чале са старшынёй праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Надзеі Ермаковай накіроўваецца ў Вашынгтон. Мэта паездкі, у якой сярод іншых бяруць удзел міністры фінансаў і эканомікі, не паведамляецца. Дата візыту беларускай дэлегацыі ў Вашынгтон, аднак, супадае з правядзеннем у гэтым горадзе штогадовага сходу кіраўнікоў Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку. Працягваем навіны. У Кабуле сёння забіты старшыня Верхоўнай рады па прымірэнні і былы прэзідэнт Афганістану Бурхануддзін Рабані. Рабані загінуў пры выбуху бомбы ў сваім доме падчас сустрэчы з двума прадстаўнікамі талібаў. Пакуль не ясна, ці датычныя гэтыя талібы да злачынства. Задача Верхоўнай рады па прымірэнні наладзіць перамовы з талібамі. Рабані займаў пасаду прэзідэнта Афганістану з 1992 па 2001 гады. Пасля гэтага ён адчольваў асноўную апазыцыйную партыю ў краіне. Еўрапейскі суд па правах чалавека абвясціў рашэнне па справе ЮКАС супраць Расійскай Федэрацыі. Шматлікія прэтэнзіі да Расіі прызнаныя правамернымі. Сярод іншага судовае разбіральніцтва па справе ЮКАСу было прызнанае несправядлівым. Указваецца, што Расія парушыла права ЮКАСу на абарону ўласнасці. Суд, аднак, палічыў недастатковымі доказы таго, што ўлады наўмысна знішчылі кампанію дзеля таго, каб завалодаць яе маёмасцю. Больш за 10 тысяч чалавек пратэставалі сёння ля сцен Верхоўнай Рады Украіны супраць ліквідацыі і льготаў некаторым катэгорыям грамадзян. Ветэраны вайны ў Афганістане і ліквідатары-чарнобыльцы, што ад раніцы пачалі акцыю пратэсту пад парламентам, знеслі агароджу пад Верхоўнай Радай і з крыкамі «Ганьба,